slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Korigovanje granice odbacuje podelu Kosova i prihvata pripajanje Preševske doline, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U policiji Kosova potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da svojim službenicima ne odobravaju nove zahtjeve za odmor. Rusija nastoji da podrije predstojeće izbori u Sjedinjenim Državama, tvrdi Dan Coats, direktor američkih obavještajnih službi. Emerson Mnangagwa proglašen za pobjednika predsjedničkih izbora u Zimbabveu. Opozicija odbacila rezultate glasanja. Vlada Srbije donela odluku o proširenju delovanja Komisije za istragu ubistava novinara. Vrijeme sunčano i toplo, tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, korekcija granice i podjela Kosova, sve su češće formulacije koje prate trenutnu fazu pregovaračkog procesa Beograda i Prištine. Kako bi se to moglo odraziti na sam učinak dijaloga, pitali smo Agrona Bajramija, prištinskog novinara.
Mislim da se ovako približavamo u momentu kad će narod i javnost na Kosovu, ali vjerojatno i u Srbiji, vidjeti da se ovaj proces dijaloga u stvari ne vodi prema rešenju, nego vodi u neke nove sukobe.
Čućete i zašto je značajno da Srbija što skorije otvori poglavlje 31 u momentu trenda opada na uskladenosti spojenih politika koje vode dve strane. Igor Novaković, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima, aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Korigovanje granice između Kosova i Srbije podrazumeva odbijanje svake pomisli o podeli Kosova, ali uključuje zahtev za pripajanje Preševske doline Kosovu, izjavio je kosovski predsjednik Hašim Tači u razgovoru za Glas Amerike, govoreći još jednom o naznakama mogućih rešenja pregovaračkog procesa Beograda i Prištine, od koga se očekuje postizanje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Nejasnoće su i dalje mnogi, a doprinosi im u javnosti neprekidna upotreba termina poput korekcija granice ili podela Kosova. Poznavaoci prilika i analitičari na Kosovu navode da proces dijaloga, ukoliko se nastavi na ovaj način, ne ide prema normalizaciji, već novim sukobima. Detalje ima Amra Zajneli.
Građani Kosova, albanski i srpske nacionalnosti, različito razmišljaju o ishodu dijaloga u Briselu. Ekrem Iftari iz Prištine smatra da će na kraju procesa dijaloga doći do podele Kosova. Vidi se da se nešto dešava i o tome se govori. Plašim se da ćemo izgubiti sever, a da Preševska dolina neće da se priključi Kosovu. To je loše. Svaka podela je velika šteta za Kosovo, kazuje on. Nikola Milenković i Sevne Mitrovice sumnjaju da će doći do pomeranja granica.
Najverovatnije će doći do nekog, da ja kažem, neformalnog priznavanja ovakvog stanja kako jeste, to jest da se da neka stolica Kosovu u Ujedinjenim nacijama zarad puta Srbije ka Evropskoj uniji.
Agron Bajrami, kosovski analitičar i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditore, kaže da je žalosno i štetno da se pitanje granice i statusa Kosova ponovo otvara.
S druge strane, ovo što ovih dana čujemo, novi termin, to korekcija granica, mislim da je to samo eufemizam kako bi se pokrilo ono što se u stvari stvarno dešava, to jeste razgovor oko modaliteta koji bi značili da i Kosovo i Srbija moraju da menjaju ustav i da obe zemlje treba da imaju neki drugačiji izgled na kraju ovih pregovora. Mislim da koriste ovaj drugi jezik zato što se očigledno plaše javnosti koja negativno gleda na ovakav način pregovora koji je s jedne strane veoma tajan, a s druge strane radi se u osnovi o otvaranju statusa Kosova i mislim da to za građane Kosova sve, ne samo Albanci na Kosovu, nije prihvatljivo.
Agron Bajrami dodaje da u slučaju toga da sever Kosova pripadne Srbiji, to će najviše koštati srpsku zajednicu na Kosovu.
Sa jedne strane imate Vučića koji bi, evo, sad se vidi, bio spreman da preda sve ono što su decenijama Srbi govorili da je srpski Jerusalem, znači sve to je južno od Ibra. A s druge strane imate predsjednika Tačija koji preko noći je promenio ploču i dok je celo vreme govorio da se nikada neće razgovarati o granicama, o Kosovu, o statusu, jednom počeo da priča kako je to nešto što normalno može da se desi. I mislim da se ovako približavamo u momentu kad će narod i javnost na Kosovu, ali vjerojatno i u Srbiji, vidjeti da se ovaj proces dijaloga u stvari ne vodi prema rešenju problema i normalizaciji, nego vodi u neke nove sukobe.
Kako su iz Evropske unije inače rekli, predstojeća runda konačne faze dijaloga Kosova i Srbije u Breslu održat će se početkom septembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ideja o podeli Kosova ponovo je u opticaju, iako gotovo svi peru ruke od nje. Te teorije služe za zaoštravanje pregovaračke pozicije pre bolnih ustupaka, kako se bliži potpisivanje konačnog sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Možda su priče o podeli samo još jedna potvrda odsustva spremnosti na bilo kakav kompromis, koji do sada nisu previše pokazali ni Beograd niti Priština. U svakom slučaju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je upozorio javnost da ako ne dođe do razgraničenja sa Kosovom, Srbija će morati za 40 godina da se brani kod Vranja. Vučićeva izjava kazuje mnogo više o istrajavanju nacionalističkog diskursa, po kome se drugi, tačnije Albanci, doživljavaju kao neprijatelji koji demografski ugrožavaju Srbe, pa će nakon Vranja stići do Niša, Kraljeva i tako redom. Stoga po toj logici treba povući granicu prema Albancima nali kineskom zidu. Onda gubitak Kosova dođe kao prirodna žrtva za zaštitu ostatka srpske nacije. No u takvoj atmosferi teško je zamisliti da će ova dva naroda ikada normalizovati odnose. Vučić optužuje svoje prethodnike da su mu lošim odlukama vezali ruke, poručujući da svi Srbi znaju da su izgubili Kosovo, te da će se o tome izjasniti na referendumu, čime prebacuje odgovornost na narod. Srbi verovatno znaju da su izgubili Kosovo, ali je pitanje da li su spremni da to javno priznaju na plebiscitu. To bi bio poraz Vučićeve kosovske politike, na koje je do sada skupljao poene.
Čuli smo komentar kolege Dragana Štavljanina o obavljenim diskusijama o podeli Kosova u posljednjem izdanju rubrike Postscriptum. U policiji Kosova potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da svojim službenicima u ovom trenutku ne odobravaju zahteve za odlazak na odmor. Takva naredba je, kako nam je rečeno, stigla iz glavne direkcije policije i ne odnosi se na službenike koji su do ovog trenutka podneli zahtev za odmor ili se već nalaze na odmoru. Razlog je, kako navode u kosovskoj policiji, potreba da imaju ljudstvo na raspolaganju bez navođenja više detalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni sami zvaničici u Srbiji ne očekuju da bi poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, bezbednostnu i odbrambenu politiku moglo biti otvoreno do kraja ove godine u pregovorima sa Evropskom unijom o pridruživanju. I dok se čeka da mišljenje na screening u vezi sa tim poglavljem iznese Litvanija, primetno je da Srbija sve više zaostaje u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, pre svega kada je reč o odnosu prema Rusiji, beleži Ljudmila Cvetković.
Čini mi se, ako je nekome zaista cilj promjena, da bi bilo najbolje da se to poglavlje što pre otvori.
Ukazuje Igor Novaković iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fonda, navodeći da ne vidi pravi razlog zašto poglavlje 31 nije otvoreno ili što barem nije stigao izveštaj o screeningu, procesu analitičkog pregleda zakonodavstva.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
Zvaničnici Evropske unije upućeni u ovu temu kažu za Radio Slobodna Evropa da osim Litvanije postoje još neke zemlje, uglavnom zabrinute zbog Rusije, koje žele da vide usklađenost sa spoljnom i bezbednostnom politikom Unije, uključujući sankcije, u čemu za sada, kako ocenjuju, Srbija dobrano zaostaje. Krajem jula je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto tokom posete Beogradu rekao da bi Litvanija trebalo da iznese svoje mišljenje u vezi sa skriningom poglavlja 31 kako bi dalje mogla da se nastavi procedura.
Sa velikim uvažavanjem molimo vladu Litvanije da doprinese tome da screening poglavlja koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku može da se okonča. Napori Srbije u evrointegraciji su neupitni i nema smisla da Litvanci drže lekciju Srbima.
Igor Novaković primećuje da rezerve prema otvaranju poglavlja 31 sa Srbijom nemaju samo baltičke zemlje, već da postoji čitav niz zemalja koje se ne protive direktno, ali su veoma skeptične kada je reč o poziciji Srbije u vezi sa usklađivanjem sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije.
Postavlja se tu verovatno i pitanje kako će ta zemlja koja je u ovom momentu veoma bliska sa Rusijom da reaguje onog momenta kada uđe u Europsku uniju, jer zajednička spoljna i bezbednostna politika se formuliše na osnovu konsenzusa.
Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno govori da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. U aprilu 2016. godine kao premijer izjavio da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji sve dok je on predsjednik vlade, čak i ako bude jedina zemlja Evrope koja to nije uradila. Stav o neuvođenju sankcija Rusiji nije se promenio ni kada ga je na njegov predlog na čelu vlade zamenila Ana Brnabić. Evropska unija je pak 31. jula proširila sankcije protiv Rusije na 6 ruskih firmi povezanih sa izgradnjom mosta koji povezuje Rusiju sa Krimom, ocenjujući da se tom izgradnjom utvrđuje ilegalno pripajanje Krima od strane Rusije. Evropska unija je nakon što je Rusija 2014. godine anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim uvela Moskvi više paketa sankcija. Srbija zaostaje za drugim zemljama Zapadnog Balkana u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, a stepen usaglašavanja Beograda sa spoljnopolitičkim merama i deklaracijama Brisela od 2015. beleži konstantan pad, pokazala je analiza Centra za međunarodne i bezbednostne poslove objavljena u februaru ove godine. I to nije ništa novo, navodi Igor Novaković iz Isaac fonda.
Nije samo tu reč o Rusiji, tu je reč svakako i o Kini, o kojoj Evropska unija ima daleko manji broj spoljnopolitičkih deklaracija. Broj spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije koje za temu imaju Rusiju se povećao od 2014. godine i krize u Ukrajini. U principu taj naš problem od tada datiran. Pred 2014. godinu procenti usklađivanja Srbije su bili izuzetno visoki.
U međuvremenu, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za domaće medije da ako polovinom tekuće godine nije usvojen izveštaj o skriningu za neko poglavlje, onda je jasno da ono teško može da se otvori do kraja godine. Izveštaj o skriningu za ovo poglavlje se čeka od 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija pokušava da podre izbore za američki kongres u novembru kao i predsjedničke izbore 2020. godine, saopštio je direktor američkih obaveštenih službi Dan Coats na konferenciji za medije u Beloj kući. Nezakonita aktivnost, kako je naveo, obuhvata napore da se obeshrabre građani da izađu na izbore, ilegalno finansiranje kampanja, sajber napade na izbornu infrastrukturu i upade u kompjutere izbornih kandidata i zvaničnika. Svesni smo da ruska strana pokušava da ukrade podatke kandidata i zvaničnika vlade. Također, jasno nam je da Rusija nije jedina država koja je u interesu da utiče na naše unutrašnje političko okruženje. Znamo da postoje i drugi koji su za to sposobni i trenutno razmatraju takve aktivnosti. Pratit ćemo i upozoravati ukoliko se tako nešto dogodi, rekao je Coats. O mogućem ruskom mešanju govorilo je još nekolicina bezbednjaka. Christopher Wray, direktor Federalnog istražnog biroa, rekao je da je taj biro pokrenuo istragu mešanja u američke izbore.
As I have said consistently,
kao što sam i do sada isticao, nastavljaju se ruski pokušaji mešanja u izbore kao i njeni maligni uticaji. To je pretnja koja se mora shvatiti ozbiljno, naveo je Wray. Kirsten Nielsen, sekretarka za unutrašnju bezbednost, rekla je, kako se izrazila, da se demokratija našla na nišanu.
Free and fair elections are the cornerstone of our democracy.
Slobodni i pošteni izbori su temelj naše demokratije i meta su oni koji nastoje da ugroze naš način života,
and undermine our way of life,
poručila je Nielsen. U okviru istrage Federalnog istražnog biroa u februaru je podignuta optužnica protiv 13 ruskih državljana zbog mešanja u američke predsjedničke izbore 2016. godine na kojima je pobedio aktualni predsjednik Donald Trump. Te optužnice u istrazi američkog specijalnog savjetnika Roberta Millera su do sada najdirektnije tvrdnje o ilegalnom ruskom mešanju u izbore. Optuženi se terete da su teoriju zavere kreirali od 2014. godine. Američki kontraobaveštajni istražitelji otkrili su da je osumnjičena ruska špijunka više od 10 godina radila neprimećeno u američkoj ambasadi u Moskvi, piše britanski list Guardian. Zaposlila je jedno od američkih tajnih službi i, kako se veruje, imala je pristup internetu i e-mail sistemima preko kojih je mogla da dođe do poverljivih materijala, uključujući rasporede predsjednika i potpredsjednika SAD-a. Prema navodima Guardiana, žena je radila za tajnu službu godinama pre nego što je postala sumnjiva 2016. za vreme rutinske bezbednosne provere koju su sprovela dva istražitelja iz Američke regionalne bezbednosne kancelarije. Aktuelni predsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa, pobjednik je predsjedničkih izbora u toj zemlji, objavila je Državna izborna komisija. Na osnovu prebrojenih glasova iz 10 provincija, on je osvojio 50,8, a njegov protiv kandidat Nelson Chamisa 44,3% izašlih birača. Pošto su se članovi izborne komisije iz redova opozicije usprotivili tim rezultatima, policija im je onemogućila rad. Osvojivši nešto više od 50% glasova, Mnangagwa je izbjegao učešće u drugom izbornom krugu sa protiv kandidatom Chamisom. Predstavnice opozicije su protestovale prethodnih dana u prestonici Harare iznoseći tvrdnje o izbornim nepravilnostima kada je poginulo 6 osoba. Apple je postala prva kompanija u svetu čije su akcije na berzi premašile vrednost od 1000 milijardi dolara. Proizvođač popularnih iPhona, iPada, iPoda kao i personalnih računara dostigao je tu vrednost kada je cena jedne akcije u četvrtak skočila na 207,04 dolara. Inače, 1997. Apple je bio na ivici bankrota, akcije su vredele manje od 1 dolara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovini emisije najvažnije vesti. Korigovanje granice odbacuje podelu Kosova i prihvata pripajanje Preševske doline, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U policiji Kosova potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da svojim službenicima ne odobravaju nove zahtjeve za odmor. Rusija nastoji da podrije predstojeće izbore u Sjedinjenim Državama, tvrdi Dan Coats, direktor američkih obavještajnih službi. Vlada Srbije donela odluku o proširenju delovanja komisije za istrage ubistva novinara. Vrijeme sunčano i toplo, tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U drugom dijelu emisije, između ostalo, kako i bi po rečima rukovodstva Nacionalnog parka Kopaonik moglo da izgleda uklanjanje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu.
Ministarstvo građevine, oni imaju izabranu firmu koja to radi, po cijelu Srbiju oni će pretpostavljam da dođu sa njihovim mašinama i da izvrše rušenje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvostepenu presudu suda koju aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava osudio zbog prekida tribine vladajuće Srpske napredne stranke na kojoj je govorio i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, u toj nevladinoj organizaciji vide kao poruku aktivistima u Srbiji koji javno progovaraju o ratnim zločinima. Dok u redovima neprednjaka kažu da svako ko odsluži kaznu ima pravo da vodi normalan život, analitičari u razgovoru sa našim Dušanom Komačevićem ocenjuju da se ni jedna pa ni ova vlast u Srbiji nije kritički odnosila prema svojoj mračnoj prošlosti.
Pa ja mislim da je ovom porukom negde poslata poruka svim aktivistima za ljudska prava koji se negde bave posljedicama sukoba i negde je poslata poruka svim ljudima koji hoće da kažu da javno da se stide onih koji su zločine činili i koji negde žele da prosto ti ljudi ne dobijaju prosto toliki prostor koji dobijaju.
To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Sofija Todorović, programska koordinatorka inicijative, koja dodaje da će ova organizacija nastaviti da, kao i do sada, ukazuje na značaj suočavanja sa prošlošću. Dragan Čormaz, narodni poslanik iz redova naprednjaka, kaže da ne komentariše sudske presude, ali dodaje da svako ko je odslužio kaznu ima pravo da se vrati u društvo i javni prostor.
Kada neko izvrši kaznu, obaveza društva je da mu pomogne da se socijalizuje i da bude deo društva. A ne još više, još i posle zatvorske kazne da bude izopšten iz društva. To niti je humano, niti je ljudski, niti u skladu sa demokratskim principima.
Podsjetimo, Haški tribunal osudio je Šljivančanina, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije, na 10 godina zatvora zbog pomaganja mučenja zarobljenika, koje su pripadnici INA izveli iz Vukovarske bolnice nakon ulaska u taj grad novembra 1991. godine, a potom prepustili pripadnicima paravojnih formacija koji su ih likvidirali na poljoprivrednom dobru Ovčara. U razgovoru za specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, Haški tribunal posle kraja, iz decembra 2017. godine, Šljivančanin je negirao da je odgovoran za zločine nad ranjenicima koji su ubijeni u noći između 20. i 21. novembra 1991.
Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, to sam rekao i pred sudom i oni koji su to napravili, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice, ni ja u tome ništa učestvovali, a to je to ukazano i pred Međunarodnim sudom. Ako vas interesuje, pročitajte u presudi, pojavljam se javno da govorim istinu.
Tu, kako je on naziva istinu, Šljivančanin je želeo da podeli sa javnošću na tribini koju je u Beški 16. januara 2017. godine organizovala Srpska napredna stranka. Međutim, debata je nakratko prekinuta u trenutku kada je reč dobio bivši oficir JNA.
Dobro da, dragi prijatelji, došlo je da ja nešto kažem.
Aktivisti inicijative mladih tada su izašli sa transparentom koji je imao poruku da ratni zločinci treba da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, nakon čega su izbačeni, a neki od njih su bili i fizički napadnuti. Presuda aktivistima inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da u Srbiji i dalje postoje teme koje se ne smeju dovoditi u pitanje, a jedna od njih je i uloga zvaničnog Beograda u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kaže bloger Tibor Jona.
Od Vojislava Koštunice pa sad na ovamo, uključujući tu nažalost i vlast Demokratske stranke, niko nije dovodio vrednostno u pitanje ratove 90-ih, pa toga ne može da bude čudo da ni oni koji su ih vodili, a koji su danas na vlasti ovakvi ili onakvi, preobučeni ili ne, zapravo ih ne dovode u pitanje.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića 19. je od početka godine koje ima odliku mafijaške likvidacije. Nijedno nije rešeno. Ono je i nastavak takozvanog crnog niza u kome je za 5 godina ubijeno 74 ljudi. Nadležni ponovo objavljuju rat organizovanom kriminalu. Država je rat mafiji objavila i oktobra 2016. ali je od tada do danas 36 ljudi ubijeno na način svojstven mafiji. Crna knjiga, baza žrtava mafijaških ubistava Radija Slobodna Evropa i portala Krik. Potražite na crnaknjiga.rs.
Vlada Srbije je donela odluku o proširenju polja delovanja Komisije za razmatranje činjenica iz istraga o ubistvima novinara u ratovima u Jugoslaviji i na Kosovu. Kako se navodi, odluka je doneta da bi se kroz koordinaciju službi Srbije, saradnju sa novinarima i sa sličnim institucijama iz regiona nastavila, kako je navedeno, borba protiv nekažnjivosti ubistava novinara i doprinelo rasvetljavanju ubistava novinara u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1995. kao i kidnapovanja i ubistava novinara na Kosovu od 1998. do kraja 2000. Izabrani su i novi članovi komisije koji predstavljaju Tužilaštvo za ratne zločine i Službu za ratne zločine MUP-a Srbije.
Ovogodišnji konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje medijskih sadržaja nametio oštrih kritika stručne javnosti u Srbiji. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović za zašto objašnjava zbog čega su njegovo i još nekoliko novinarskih i medijskih udruženja uputili protestno pismo Ministarstvu kulture i informisanja.
Tražili smo da se podhitno preispitaju podjela sredstava građana koji su već u javnosti dovedeni u sumnju, jer postoji mogućnost da su i podnosioci projekata na neki način zloupotrebili i autorska prava ili zloupotrebili sam konkurs kako bi došli do sredstava. Prvi problem se tiče toga da se novac ne dodeljuje za javni interes u sferi javnog informisanja, kako je to zakonom definisano, nego se dodeljuje novac onim medijima koji zapravo taj novac koriste da bi vršili neku vrstu propagande vlasti ili da bi na neki način bili sredstvo za oglašavanje vlasti. A drugi vid problema jeste da se zapravo dešavaju procesi koji imaju elemente korupcije, odnosno da se putem konkursa finansiraju ne mediji, nego neke očigledno pojedine firme koje su konkursalne medijske projekte služe kao praonice novca. Nama je veoma važno da se iz tih razloga ovaj slučaj zaista ispita i da nadležni državni organi, na samo naravno ministarstvo, kažu o čemu se tu radi. Novinarska i medijska udruženja moraju, po mom mišljenju, da budu rezolutnija tražeći da se rešavaju aktuelni problemi na medijskoj sceni.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rušenje nelegalno izgrađenog objekta na Pančićevom vrhu na Koponiku zakazano je za 7. avgust, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Predrag Šumarac, izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove Nacionalnog parka Kopaonik. Kolegi Zoranu Glavonjiću Šumarac je rekao da je to javno preduzeće od republičkog inspektora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dobilo obaveštenje da je doneto rešenje o rušenju nezakonitog objekta.
Rušenje je zakazano za 7.8. sa početkom 8 sati. E sad, da li će da bude rušenja i da se neko žalio na to rešenje što je nama inspekcija uputila, to ćemo tek da vidimo, takve informacije nema. To podrazumeva, ako se kaže, niko ne bude uložio žalbu da građevinske mašine izađu gore lagano da krenu sa rušenjem objekta. Ministarstvo građevine, oni imaju izabranu firmu koja to radi po celoj Srbiji, oni će pretpostavljam da dođu sa njihovim mašinama i da izvrše rušenje.
Na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da to ministarstvo i Republička građevinska inspekcija dosledno i transparentno sprovode zakon u sprečavanju nelegalne gradnje, posebno u zaštićenim prirodnim područjima. Svakako jedan od tih slučajeva je i nelegalni objekat na Pančićevom vrhu koji je podignut bez građevinske dozvole. Prema zakonu o ozakonjenju, svi objekti koji su bez dozvole izgrađeni posle donošenja ovog zakona ne mogu da budu ozakonjeni, navelo je Ministarstvo građevinarstva. Izgradnja nezakonitog objekta površine 1000 kvadratnih metara na najvišem planinskom vrhu u Srbiji, u srcu nacionalnog parka, počela je pre skoro godinu dana. Po informacijama iz Ministarstva građevinarstva, Republička građevinska inspekcija 16. jula uručila je rešenje investitorki Snežani Mitković, u kom joj naređuje da obustavi radove na tom objektu i da ga ukloni u roku od 7 dana od prijema rešenja. Nadležna inspekcija 8 dana kasnije utvrdila je da investitorka objekat nije uklonila u propisanom roku, pa je 25. jula doneto rešenje o izvršenju, u kom se navodi da će se rušenje sprovesti preko drugog lica, a da će troškove snositi investitorka. Osim spornog objekta, biće porušena i septička jama površine 100 kvadrata, koja je takođe sazidana bez potrebnih dozvola. Pripreme za ovo izvršenje su u toku, javnim preduzećima naloženo je da objektu obezbede prilaz, isključe vodu i struju, a zatražena je i asistencija policije. Predrag Šumarac kaže da je uprava Nacionalnog parka Kopaonik pravovremeno reagovala na ovu divlju gradnju.
Kad je krenula gradnja, obavešteni su svi republički inspektorati. On se nalazi podno Pančićevog vrha, nalazi se ispod vojnog objekta gde se nalazi radar koji bukvalno kontroliše avionski transport nad celom Srbijom. Drugo, u tom delu nije dozvoljeno gradnja nikakvog trajnog objekta, dozvoljeno je samo da se radi privremeni objekat. I ono što je bitno, on se nalazi u nacionalnom parku u delu gde je dozvoljena gradnja, ali ne dozvoljena gradnja čvrstih objekata, već samo privremenih objekta maksimalne kvadrature 150 kvadrata.
U ovom slučaju investitor je imao dozvolu za gradnju montažnog kafea kakvi već postoje na Kopaoniku, ali je podigao trospratni poslovno-stambeni armirano-betonski objekat od 1000 kvadrata u kom je prošle zime radio i restoran sa pratećim objektima. Kako je svojevremeno pisao portal Insider, građevinska inspekcija reagovala je na bespravnu gradnju na Pančićevom vrhu tek nakon interesovanja medija, ali radovi na izgradnji spornog objekta nisu stali čak ni nakon rešenja o rušenju koje Ministarstvo građevinarstva izdalo još 24. januara 2018. jer se investitorka tada žalila Upravnom sudu. Ministarstvo građevinarstva 9. maja 2018. podnelo je krivičnu prijavu protiv investitorke Snežane Mitković, jer je bez građevinske dozvole i uprkos nalogu građevinske inspekcije da ukloni objekat, nastavila sa građevinskim radovima na vrhu Kopaonika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesko nam je stigla u toku emisije. Naser Keljmendi puštenje u četvrtak iz zatvora potvrdio je njegov advokat Besnik Beriša. Puštenje je zato što je apelacioni sud odlučio da odbaci žalbu tužilaštva, potvrdi oslobađajuću presudu, usvoji našu žalbu i poništi presudu prvostepenog suda u vezi sa tačkom po kojoj je osuđen na 6 godina, izjavio je za radio Slobodna Evropa Beriša. Osnovni sud u Prištini 1. februara proglasio je Nasera Keljmendija krivim za neovlašćeno posjedovanje narkotika u cilju njegove distribucije i osudio ga na 6 godina zatvora. zatvora, dok je po ostalih 8 tačaka optužnice oslobođen, uključujući i ubistvo Ramiza Delalića. I sad je došlo vreme da vas podsjetimo još jednom na najvažnije vesti. Korivovanje granice odbacuje podelu Kosova i prihvata pripajanje Preševske doline, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. U policiji Kosova potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da svojim službenicima ne odobravaju nove zahtjeve za odmor. Rusija nastoji da podrije predstojeće izbore u Sjedinjenim Državama, tvrdi Dan Coats, direktor američkih obaveštenih službi. Emerson Nangagva, proglašen za pobednika predsjedničkih izbora u Zimbabveu, u opoziciji odbacila rezultate glasanja. Vlada Srbije donela odluku o proširenju delovanja komisije za istrage ubistava novinara. Vreme sunčano i toplo, tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nedan Branković i Milan Nešić. Prijatan dan!